Αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πάλι είμαστε κοντά σας με μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη στον Κύριό μας για τη μεγάλη χάρη του που έκανε στη ζωή μας. Και πραγματικά ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας κάθε αγαπητός ακροατής να δεχτεί τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, μες στην καρδιά του, μες στην οικογένειά του. Είναι αυτός ο οποίος οικοδομεί και φυλάει τον Νίκο μας, την ζωή μας, την ψυχή μας, αλλά και την οικογένειά μας. Μιλάμε για το θέμα της ενδοσχολικής βίας και το βλέπουμε σαν μία ευκαιρία για να δείξουμε την αποτυχία της ουμανιστικής κοινωνίας, δηλαδή αυτή την κοινωνία η οποία απέρριψε το Λόγο του Θεού και προσπαθεί να χτίσει τον πολιτισμό της χρόνια τώρα επάνω σε αξίες μακριά από το Ευαγγέλιο. Και βλέπουμε την αποτυχία της στο κορύφωμά της, βλέπουμε τη βία, την ενδοσχολική στην προκειμένη περίπτωση βία, και βλέπουμε τώρα σιγά σιγά, γιατί είναι θέμα ατομικό τελικά, πώς και τι πρέπει να κάνει ο χριστιανός γονιός ώστε να φυλάξει τα παιδιά του και πώς να τα προασπίσει από αυτό το οποίο σίγουρα θα αντιμετωπίσουν, την ενδοσχολική βία στην προκειμένη περίπτωση ή την πίεση από το περιβάλλον τους όταν γίνουν έφηβοι ή και μέσα στη ζωή τους αργότερα σαν μεγαλύτεροι. Δημήτρη, έχεις κάνει κάποια σκέψη πάνω σε αυτά τα θέματα, θα μας τα πεις?
Πώς να το θεωρώ, έτσι αρχίσαμε προηγουμένως λέγοντας ότι το σημαντικότερο είναι να υπάρχει ένας ανοιχτός διάβλος μεταξύ των γονέων και του παιδιού. Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας είναι ο πατέρας, έτσι, καθώς το παιδί, ιδιαίτερα σε μικρότερη ηλικία, αισθάνεται πιο έτσι, άνετα να το εμπιστευτεί αυτά τα θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η συμβολή του πατέρα και της μητέρας βέβαια, και να έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα ώστε να αντιληφθούν τις όποιες ιδιομορφίες στη συμπεριφορά του παιδιού και αμέσως να τρέξουν από κοντά να το υποβοηθήσουν. Τώρα, μιλήσαμε για κάποια τείχη τα οποία πρέπει να χτιστούν όμως από πολύ μικρή ηλικία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα όσοι έχουν μικρά παιδιά, είτε σε προσχολική είτε σε πρώιμη σχολική ηλικία, να φροντίσουν να χτίσουν από νωρίς αυτά τα τείχη πάνω στα παιδιά τους. Το πρώτο τείχος, αγαπητοί έτσι, γονείς και φίλοι ακροατές, είναι να μεγαλώσουν τα παιδιά με μια υγιή αυτοεκτίμηση. Γιατί αν το παιδί, πώς συγκεκριμένα τι εννοώ, αν έχει αυτοεκτίμηση και καταλαβαίνει την αξία του σαν άνθρωπος, τότε θα είναι αρκετά δύσκολο να ταλαιπωρηθεί και να υποστεί τα θέματα αυτά της σχολικής βίας, υποτίμησης, κακοποίησης. Και τι εννοώ με υγιή αυτοεκτίμηση, για να μην πάει το μυαλό μας, δεν μιλάω σε μια αλτρουιστική, εγωιστική στάση, αλλά στην κατανόηση από νωρίς του παιδιού ότι έχει αξία, όχι επειδή είναι καλός μαθητής, είναι καλός στα αθλήματα, είναι καλό παιδί, ευγενικός, γλυκός κλπ, αλλά η αξία του είναι αποκλειστικά γιατί είναι παιδί Θεού και γιατί είναι πλασμένος με τα χέρια του Θεού. Αμήν. Δηλαδή να καταλάβει το παιδί είτε είναι έξυπνο είτε δεν είναι, είτε είναι όμορφο είτε δεν είναι, είτε είναι καλό στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο είτε δεν είναι, είτε έχει μια αναπηρία είτε δεν έχει, ότι ο ίδιος ο Θεός με έχει πλάσει με τα χέρια του, και αφού ο Θεός με έπλασε με τα χέρια του από το χώμα της γης, τότε έχω αξία. Ο ψαλμοδός του έχει κατανοήσει και λέει, διότι εσύ εμόρφωσες, λέει, τους νεφρούς μου, με περιετήληξες εν την κοιλία της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ πλατώμενο είναι το κρυπτό και διεμορφωνόμενο είναι τις καοτάτες της γης. Το αδιαμόρφωτο σώματός μου ήταν η οφθαλμή σου και εν το βιβλίο σου πάρα τα αυτά ήσαν γεγραμμένα. Εδώ εννοώ για όλα τα άλλα ζώα ο Κύριος είπε λόγο και έγιναν, όμως για τον άνθρωπο έκανε δημιουργική πράξη. Και ο κάθε άνθρωπος είναι φτιαγμένος έτσι γιατί ο Θεός το θέλησε. Δεν μιλες σήμερα ότι δεν είμαι τόσο όμορφος όσο είναι διπλανός μου. Ο Θεός έπλασε. Ότι δεν είμαι τόσο έξυπνος, ότι δεν είμαι τόσο ικανός ίσως σε κάτι. Είσαι τόσο ικανός όσο ο Θεός θέλει να είσαι για να μπορέσεις να έχεις τις περισσότερες πιθανότητες να δεχθείς τον Κύριο σωτήρα σου. Άρα όταν το παιδί καταλάβει ότι δεν αξίζω γιατί τα καταφέρνω, αλλά αξίζω γιατί είμαι παιδί Θεού, αλλάζει η συμπεριφορά του. Μια ερώτηση που κάνω συχνά στα παιδιά μου είναι η εξής. Είναι, λέω, ας πούμε, αν είστε καλά παιδιά, θα σας αγαπάω. Προφανώς η απάντηση είναι ναι. Τώρα που έχω στο άλλο βήμα, λέω, αν δεν είστε καλά παιδιά, θα σας αγαπάω. Λοιπόν, διστάζουν λίγο, αλλά τώρα το έχουν μάθει πια και λένε ναι. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι στα μάτια του Θεού έχουμε αξία και μας αγαπάει. Λέει στους Ρωμαίους, αν φοβάται εδάφιο, λέει, πριν λέει, ενώ εμείς ήμασταν αίτια αμαρτωλοί, εκείνος πέθανε για μας. Άρα το πρώτο είναι να γνωρίσουν τα παιδιά ότι έχουν αξία γενής. Γιατί το λέω τώρα, γιατί δίνω τόσο μεγάλη σημασία. Γιατί αλλιώς, παράδειγμα, δεν παίζει κάποιο παιδί καλά ποδόσφαιρο. Και αρχίζει τώρα το κορδεύουν, ναι, δεν πετάς καλά την μπάλα και πώς έτσι. Και αρχίζουν να μαζεύονται άλλοι εξαιτίας σου, χάσαμε και κάνουμε και το πιέζουν και αυτά. Πώς τρέχεις έτσι. Αν τώρα το πάρει μέσα του αυτό και πει, εγώ είμαι κακός, δεν έχω αξία. Αρχίζει τώρα και επιδίδεται σε ένα τρομερό αγώνα να καταφέρω κι εγώ να κάνω για να γίνω αποδεκτός. Ενώ αν από μικρός έχει μάθει ότι ο Θεός με έχει πλάσει και είμαι όπως με θέλει ο Θεός να είμαι, δεν μπαίνει σε αυτό το κυνήγι συνέχεια των επιδόσεων και της επιτυχίας για να αρέσω. Αυτό πρέπει να το επενδύσουμε στην οικογένεια. Δηλαδή μπορεί και εγώ στο παιδί μου να το μεγαλώνω έτσι ώστε να προσπαθεί συνέχεια να με ικανοποιεί. Και συνέχεια το μάθω να είναι τελειομανής, χωρίς να κυνηγάει ένα άπιαστο όνειρο. Έτσι πρώτη σκέψη, δεν ξέρω αν θέλει κάποιο να συμπληρώσει πάνω σε αυτό.
Εγώ να πω κάτι, ότι αξίζει. Όχι μόνο επειδή είναι παιδί Θεού ακόμα περισσότερο, αλλά επειδή είναι άνθρωπος. Και ακόμα και ο χειρότερος, ακόμα και αυτός ο οποίος τον ταλαιπωρεί και τον βασανίζει, δυνητικά έχει τη δυνατότητα να γίνει παιδί Θεού και να μορφωθεί ο Χριστός μέσα του.
Αμήν, αμήν.
Και μου κάνει εντύπωση ότι αυτή η στάση εκφράζεται από τους θύτες, με πολλές μορφές, και μία από αυτές είναι ότι πολλοί από αυτούς βασανίζουν τα ζώα. Δηλαδή, αν πάρουμε τα χαρακτηριστικά του θήτη, δηλαδή αυτού ο οποίος εκφοβίζει τους άλλους με τη σκληρότητα, με τη βαναυσότητα, με την αδιαφορία, με την παραγωνισμό, με όλες αυτές τις μορφές που είπαμε, αυτή ακριβώς η σκληρότητα μπορεί να εκφράζεται μερικές φορές, και όχι μερικές, αρκετές, και με τη σκληρότητα προς τα ζώα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, το τείχος που πρέπει να, που είπες πολύ σωστά Δημήτρη, να έχουν μέσα τους τα παιδιά με το Λόγο του Θεού είναι ότι αξίζω, και ακόμα και αυτός ο οποίος δεν είναι παιδί του Θεού αξίζει, δυνητικά μπορεί να γίνει παιδί του Θεού, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και τα ζώα αξίζουν. Mm. Ακόμα και το σχολείο έχει τη συναξία του. Δηλαδή αποκτάει μία στάση η οποία είναι πραγματικά ευγενική, σέβεται τον κόπο των άλλων. Το πάω λίγο μακρύτερα τώρα. Δεν θα βανδαλίσει το σχολείο αυτός ο οποίος έχει αυτή τη στάση. Θα σεβαστεί. Θα σεβαστεί τους δασκάλους του, θα σεβαστεί το κτίριο. Ο άλλος, ο οποίος δεν έχει ακόμα αυτή τη στάση, ο οποίος θα εκφοβήσει τα παιδιά τα άλλα, ή θα είναι θήτης δηλαδή, δεν θα σεβαστεί τους δασκάλους. Θα βανδαλίσει το σχολείο, θα είναι σκληρός προς τα ζώα, αλλά και αυτός όμως μπορεί να αλλάξει.
Αμήν.
Ξαναγυρνάμε τώρα λοιπόν στα τείχη τα οποία χρειάζεται να κτίσουμε, ώστε τα παιδιά μας να αντέξουν σε αυτή την πίεση.
Ένα πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι να μπορέσει το παιδί να σταχυλογήσει και ο Θεός να του χαρίσει ένα συνομήλικο ή συμμαθητή, ο οποίος να έχει και εκείνος ή χριστιανικές αξίες ή γενικότερα ηθικές αξίες, να μπορεί να σταθεί κοντά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά να βρει το παιδί έστω και έναν ομόψυχο με τον οποίο θα μπορεί να κάνει παρέα, γιατί έχουμε δει σε πάρα πολλά σημεία, και βέβαια με στη γραφή φαίνεται πάρα πολύ, το πώς μπορείς και αντιστέκεσαι στην πίεση της παρέας όταν κοντά σου έχεις έναν συναγωνιστή. Και θα σας θυμίσω από παλιότερα τα λεγόμενα ψυχολογικά πειράματα, ανέστη που είχαμε κάνει τότε, το ένα ήταν το πείραμα του ΑΣ, πώς στα ερωτήματα αυτά, όταν αναγκαζόταν ένας να αντισταθεί στη γνώμη πολλών, δεν μπορούσε. Αλλά με το που φανερωνόταν δίπλα ένας λεγόμενος συναγωνιστής, ο οποίος και αυτός είχε την ίδια γνώμη, τότε ξαφνικά κατακόρυφα αύξαν οι πιθανότητες να κρατήσει τη στάση τη σωστή. Και ένα παράδειγμα που καθώς το έγραφα έτσι μου ερχόταν στο μυαλό είναι ο Σεδράχο, Μεσάκ και Αβδενεγώ. Και αναρωτιόμουν, γιατί ο Θεός έχει βάλει τρεις. Και σκεφτόμουν, υπάρχει, δεν ξέρω, μην λέω πράγματα που δεν λέω λόγος του Θεού, αλλά ίσως ένας να μην μπορούσε να αντισταθεί σε αυτή την τρομερή πίεση, να μην γονατίσει μπροστά στο άγαλμα, και αυτό να σήμαινε θανατική καταδίκη.
Καλύτερη οι δύο παρά τον έναν, και το τριπλούν σκηνίων δεν κόβεται ταχαίως.
Πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία αυτό μέσα στο ζευγάρι, βέβαια, τι ωραία μέσα στην οικογένεια, αλλά και μέσα στο. Λέει πως ο Παύλος λέει, άλλο δεν βρήκα εσόψυχο, λέει, και πώς αναφέρει, λέει, για τον ομόψυχο, τον Τιμόθεο, α πούμε. Πώς ακόμα και ο Απόστολος Παύλος είχε ανάγκη αυτόν τον ισόψυχο, τον συναγωνιστή. Αλλά όμως και αυτά τα τρία παιδιά, τα οποία σε νεαρή ηλικία κατάφεραν να σταθούν Και ακόμα και μπρος στο θάνατο.
Σε μια φοβερή απειλή.
Βέβαια.
Σε ένα φοβερό εκφοβισμό.
Να σταθούν. Ναι.
Και άρα λοιπόν βλέπουμε ότι στη βάση βρίσκεται πάλι το θέμα των σχέσεων. Δηλαδή, όπως αναφέραμε και πριν, ξεκινάμε από τις σχέσεις μεταξύ των γονέων και των παιδιών και παραπέμπουμε τους ακροατές μας στην εκπομπή της 29ης Νοεμβρίου, τώρα του 2012 που κάναμε. Γιατί και εγώ έχω έτσι κάποια προσωπική εμπειρία πάνω σε αυτό, επειδή όλα αυτά που αναφέρατε πιο πριν μου θύμισαν τα σχολικά μου χρόνια, όπου δόξα τω Θεώ υπήρξε ένας πολύ καλός μαθητής και είχα δεχθεί ας πούμε λεκτικές επιθέσεις ή κοροϊδίες εξαιτίας αυτής της ιδιότητάς μου, και αργότερα όταν έγινα και χριστιανός το βάρος έγινε ακόμα μεγαλύτερο. Αλλά θυμάμαι ότι αυτό το οποίο με κράταγε και με ενίσχυε ήταν οπωσδήποτε η παρουσία του Κυρίου, ο Λόγος του Θεού, τον οποίον φρόντιζα να διαβάζω, η προσευχή. Αλλά ακόμα και πριν γνωρίσω πριν ας πούμε γίνω χριστιανός και γνωρίσω τον Κύριο, θυμάμαι ότι ένα πολύ μεγάλο στήριγμά μου ήταν ο πατέρας μου. Που δόξα τω Θεώ είχαμε μια πολύ καλή επαφή από πολύ μικρό παιδάκι, και όταν είδε ότι στο σχολείο αντιμετωπίζω τέτοιες καταστάσεις, είχε συζητήσει επανειλημμένα μαζί μου για το θέμα αυτό, μου είχε ενισχύσει την υγιή αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση, όπως αναφέρατε πριν, Δημήτρη, και μου είχε πει, οπωσδήποτε να μην ανταποδώσω μια τέτοια συμπεριφορά, απλά να μην ασχοληθώ με το θέμα αυτό, να το ξεπεράσω, γιατί έχω εγώ μια δικιά μου πορεία, να την ακολουθήσω, να την επιμεληθώ. Δηλαδή μου έδωσε κατεύθυνση, μου έδωσε δρόμο, ώστε να μπει μέσα μου η πεποίθηση ότι η αξία μου, η αξία μου και η χαρά μου δεν θα πρέπει να στηρίζονται στο αν έχω μια διαφορετικότητα σε σχέση με άλλα παιδιά. Δηλαδή δεν θα πρέπει να εξαρτάται η ψυχική μου κατάσταση από την αποδοχή ή μη των άλλων, γιατί. Έχω κάποιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου. Έχω κάποια αξία σαν άνθρωπος. Έχω κάποιο δρόμο δικό μου να τον χαράξω και να τον τραβήξω. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα στη ζωή μου σημαντικά. Και δεν σκέφτομαι το να εξαρτάται η αξία μου από την αποδοχή των άλλων, από τη διαφορετικότητά μου, από την κοροϊδία μου. Αλλά όλα αυτά ενισχύθηκαν μέσα μου, μέσα από αυτή την επικοινωνία με τον πατέρα μου. Και ακόμα μία εμπειρία, την οποία ευχαριστώ το Θεό πάρα πολύ για αυτήν, είναι ότι και στα σχολικά χρόνια του Λυκείου. Και στα φοιτητικά χρόνια, όπου εκεί ήμουν χριστιανός πλέον και η αμαρτία είχε πάρα πολλές προτάσεις και οι πιέσεις ήταν πάρα πολλές για τα πάρτι, για εξόδους, για πάρα πολλά πράγματα. Πάντοτε, αν και δεν είχα συμμαθεί κάποιον χριστιανό, αλλά πάντοτε ο Θεός μου χάριζε, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ένα ή δύο παιδιά τα οποία, χωρίς να είναι χριστιανοί, είχαν πάρα πολύ καλές συνήθειες. Δηλαδή, ούτε θέλανε να καπνίζουν, ούτε να πηγαίνουν σε διάφορα πάρτι, ούτε. Και έτσι είχα, ας πούμε. Για να συνεργαστώ, ένα στήριγμα, κάποια παιδιά να μπορέσω να κάνω παρέα, ας πούμε, την ώρα του σχολείου. Και πιστεύω ότι αυτό, επειδή το έχω ακούσει και από άλλα παιδιά χριστιανούς, είναι μια κοινή εμπειρία, την οποία την προτρέπω όλα τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στην ηλικία του λυκείου, του γυμνασίου ή τα φοιτητικά χρόνια, να προσευχηθούν, γιατί ο Κύριος οπωσδήποτε θα τους βοηθήσει και μέσα όσες ώρες βρίσκονται στους χώρους αυτούς να έχουν ένα στήριγμα. Αλλά βέβαια πάνω απ' όλα η παρουσία του Κυρίου, η δύναμη του Θεού. Εγώ είχα, ας πούμε, πάντοτε μαζί μου μια γραφή, οπότε είχα λίγο ελεύθερο χρόνο σε κάποιο διάλειμμα, διάβαζα, αισθανόμουν την παρουσία του Θεού. Και με όλα αυτά τα μέσα ο Θεός με στήριζε.
Και βέβαια να μην το ξεχνάμε ότι ο Κύριος είπε ότι θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθε το Πνεύμα του Άγιον εφημάς.
Αμήν.
Και τότε θέλετε είστε μάρτυρές μου και στα Ιεροσόλυμα και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Δηλαδή πραγματικά εδώ τώρα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά του και ξεκάθαρα, καθώς ζούμε τις έσχατες μέρες, ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος λέει ότι θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιον επάνω σας, και μιλάει για το βάπτισμα εν Πνεύματι Αγίω. Και ευχαριστούμε τον Θεό, πραγματικά είναι μια βιωματική εμπειρία μας ότι ο Χριστός, ο Αναστημένος, ο Ζωντανός Χριστός, δεν μένει αδιάφορος στον αγώνα των παιδιών του, αλλά έρχεται να τους βαπτίσει μέσα στο Πνεύμα το Άγιον, έκφραση της οποίας και απόδειξη ότι έχει βαπτιστεί κάποιος εν Πνεύματι Αγίου από τον Κύριό μας είναι ότι μιλάει ξένες γλώσσες και παίρνει δύναμη για να ζήσει μια αγία ζωή. Και τα παιδιά μας πρέπει από νωρίς να τα οδηγήσουμε στην αναγέννηση και στο βάπτισμα εν Πνεύματι Αγίου για να μπορέσουν να αντέξουν σε αυτή την πίεση.
Εδώ ακριβώς θέλω να πω, βέβαια είναι το τρίτο τείχος που έχω έτσι σημειώσει εγώ, είναι ότι τελικά όλα καταλήγουν στην νηστεία και την προσευχή. Τα οποία μετακινούν βουνά και καθιστούν τα δύνατα παρανθρώπες, όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, δυνατά. Και δεν ξεχάσω ότι ήταν η πρώτη φορά που είδα το γιο μου, σε μικρή ηλικία βέβαια, είναι αρχές δημοτικού, να προσεύχεται ένθερμα στον Κύριο. Μέχρι τότε εντάξει, ήταν μια πιο διανοητική, ήταν μια συνήθεια τα οποία βλέπει στον πατέρα του, ήταν μια συνήθεια της εκκλησίας στην οποία συμμετέχει, πηγαίνει του Κυριακού, στην νεολαία που βρίσκεται εξαιτίας ότι εμείς παρακολουθούμε την νεολαία. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που έκανε προσευχή με δάκρυα προς τον Κύριο και έθεσε το αίτημά του προς αυτόν. Δηλαδή, βέβαια, το τρίτο βήμα προφανώς είναι ότι αναθέτουμε τα πάντα στον Κύριο. Και πόσο σημαντικό είναι όταν αρχίσει το παιδί εκεί και αρχίσει και λαβαίνει απαντήσεις. Πραγματικά. Δηλαδή, αυτή τώρα η ένωση έχει δύο έτσι ωφέλη. Πρώτον, όπως είχε πει και ο Νέας προηγουμένως, ότι εκμεταλλευόμαστε αυτή την ευκαιρία για να οδηγήσουμε το παιδί στον Χριστό. Από τη μία μαθαίνει να αξιοποιεί το όπλο της προσευχής, που είναι το όπλο του χριστιανού, από την άλλη όμως μαθαίνει και κάτι πολύ σημαντικό. Ότι ακόμα και να μην υπάρξει άλλος φίλος ή συναγωνιστής, υπάρχει κάποιος που θα είναι πάντα κοντά του. Και αυτό βέβαια ίσως είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβει ένα παιδάκι, αλλά σιγά σιγά το κατανοεί ότι ο Χριστός είναι πάντα δίπλα του και το αγαπάει και το στηρίζει. Ακόμα και όταν κάποιες στιγμές θα είσαι μόνος, ίσως και κάποιες στιγμές αφήσουν οι άλλοι συμμετέχοντες σου μόνοι, ίσως και όλοι σε εισαγωγικά σε κορυδεύσουν, να παραμελήσουν, να ξέρεις ότι ο Χριστός είναι εκεί δίπλα σου και σε αγαπάει. Αυτές είναι, πιστεύω, ακόμα και μέσα που και ο ίδιος ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει για να οθήσει ένα παιδί προς να τον εξητήσει αληθινά. Έτσι. Αλλά και ένα τελευταίο ήθελα να πω. Μας επιτρέπει έτσι ο χρόνος. Είναι πριν και εμείς να λάβουμε τα μέτρα μας. Και ένα από τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι γονείς είναι, το λέω τώρα ίσως σηκώμαι λίγο αντιγορηματικός, αποχή των παιδιών, ιδιαίτερα των μικρών, του δημοτικού σχολείου, πλήρης αποχή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ τώρα, συγγνώμη που έτσι είμαι λίγο απόλυτος, να αφήνω το παιδί μου Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη δημοτικού με το δικό του υπολογιστή ή με το υπολογιστή το δικό μου να μπαίνει, να έχει δικό του προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ασυνείδητα, με την μικρή του κρίση, να ανεβάζει φωτογραφίες από το σπίτι, από τον εαυτό του, από το τι νομίζει, να γράφει σχόλια για άλλους. Και εγώ μετά να έρχομαι να τον προστατεύσω από τις συνέπειες, οι οποίες θα έρθουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πραγματικά, λίγο που βλέπω, ας πούμε, τις κινήσεις, ένα από τις μεγάλες χόμπι, θα έλεγα εισαγωγικά, των παιδιών τη ηλικία αυτή, τη ηλικία από 8 έως 12 χρονών, μέσω τη κινητική. Παιδιά τη πρώτη δευτέρα δημοτικού έχουν το δικό του κινητό στο σχολείο. Με το οποίο στέλνουν, μπαίνουν μέσα κανονικά, ξέρουν, είναι φοβερό το πώς χειρίζονται τεχνολογία τα παιδάκια.
Ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι. Το βλέπω σαν παιχνίδι, αλλά οι συνέπειες στο ψυχικό του κόσμου μπορεί να είναι πάρα πολύ καταστροφικές.
Και το μεγαλύτερο σε εισαγωγικά χόμπι των ηλικιών, ιδιαίτερα αυτές 8, 9 έως 12, είναι ακριβώς το κουτσομπολιό. Τι έκανε, κοίτα πώς ντύθηκε εκείνη, πώς έκανε, εγώ πήγα στο πάρτι, εσύ δεν είσαι, κοίτα πώς άσχημο είναι εκείνο. Και όλο αυτό δημιουργεί μια κατάσταση που ευνοεί πάρα πολύ αυτή την έννοια του σχολικού εκφοβισμού.
Και πονηρεύονται κιόλας, ας πούμε, πολύ μικρά παιδιά, βλέποντας διάφορες ιστοσελίδες μεγαλύτερων. Και έτσι, ας πούμε, οι αμαρτίες χωρεί και στις πιο μικρές ηλικίες.
Και μετά τα παίρνουν αυτά οι διάφοροι επιτίδη και τα οδηγούν τα παιδιά, τα εκβιάζουν. Γιατί αν δεν κάνεις αυτό που θα σου πω, θα το ανακοινώσω αυτό στο διαδίκτυο.
Δηλαδή, από τη στιγμή που εσύ δημοσιεύεις κάτι, αυτό έχουμε πει, τα γραπτά μένουν. Και μπορεί μία εικόνα που ανέβασες, ένα γραπτό που είπες, να σε ταλαιπωρήσει χρόνια αργότερα, καθώς οποιοδήποτε μπορεί να σε απειλεί για χρόνια, ότι ξέρεις, αν δεν κάνεις αυτό που λέω εγώ, ή αν δεν υποταχθείς αυτό που θέλω εγώ, θα δείξεις την εικόνα στην μητέρα, στον πατέρα σου. Ή θα τη δημοσιεύσω στο YouTube ή οπουδήποτε άλλο, το δουν όλοι.
Φοβερή σκηνή.
Θα στείλω εγώ μετά με email το link αυτό, που σε όλους μαθητές του σχολείου σου.
Υπήρξε πρόσφατο περιστατικό μια κοπέλα η οποία.
Αυτοκτόνησε.
Στην Ινδία, νομίζω.
Αυτοκτόνησε.
Σε ποια χώρα ήταν, θυμάμαι.
Η οποία είχε κάποιος, ας πούμε, με κάποιο τρόπο την είχε πείσει στο Facebook να του μεταδώσει, δεν το θυμάμαι και εγώ το περιστατικό ακριβώς. Άσχημες φωτογραφίες, προσωπικές της δηλαδή, τις οποίες τις διέδωσε σε όλους τους μαθητές μέσω κινητού ή μέσω email. Και επομένως, γιατί ήταν τόσο μεγάλο το σοκ το ψυχολογικό που έπαθε η κοπέλα, που αναγκάστηκε να αλλάξουν οι γονείς της σε σχολικό περιβάλλον. Αυτός όμως ο δράστης τη βρήκε και στο νέο σχολικό περιβάλλον και πάλι σε όλους τους μαθητές έστειλε email ή με SMS πάλι τις φωτογραφίες αυτές. Και 2-3 φορές έγινε αυτό, αν θυμάμαι καλά, ώσπου το τέλος η κοπέλα δεν άντεξε και αυτοκτόνησε.
Κύριε, το δύναμα. Πόσο πρέπει να προσέχουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει συνέχεια, αλλά αυτός ο οποίος μένει αναλύωτος στον αιώνα είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος πραγματικά μπορεί να αποτελέσει και πρέπει να αποτελέσει το βράχο μας, το χειρό μας, το καταφύγιο, μέσα στο οποίο μπορούμε να είμαστε ασφαλείς. Ναι, Δημήτρη.
Τώρα έτσι, καθώς μας ακούνε έτσι και γονείς, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να ακούσουν αργότερα και κάποια παιδιά, Πόσο σημαντικό όμως είναι σήμερα, καθώς ακούμε αυτά τα πράγματα, να αποτελέσουμε εμείς όχι εκφοβιστές, αλλά παρηγορητές. Δηλαδή, ένα χριστιανό παιδί που ο Θεός το έχει θέσει μέσα σε ένα σχολείο και κάθεται και βλέπει τώρα ένα συμμαθητή του, ο οποίος εκφοβείται, απειλείται, κοροϊδεύεται ή ταλαιπωρείται από άλλους μαθητές. Πόσο εκεί δύναμη να πάρει και να πει όχι. Είτε να αντισταθεί στην άλλη ομάδα, είτε να πάει στο παιδί αυτό που είναι στη μοναξιά του, στον αποκλεισμό του, στα δάκρυα του, να το αγκαλιάσει, να πει εγώ σε αγαπώ.
Τι ωραία.
Είμαι κοντά σου, θες να παίξουμε. Απλά πράγματα. Θες να είμαστε φίλοι. Πώς ξαφνικά αυτό το παιδί από εκεί που βλέπει μια μαυρίλα μπροστά του, ότι δεν με θέλει και την άλλη μέρα. Φαντάζεσαι τώρα αυτό το παιδί που έχει υποστεί εκφοβισμό, τώρα μπορεί πώς θα ξυπνήσει και θέλει να πάει σχολείο. Δεν λέμε τίποτα να πάει σχολείο. Μπορεί να παριστάνει τον άρρωστο, μπορεί οτιδήποτε να, και να αποφύγει. Και πόσο σημαντικό θα είναι εκεί για το όνομα του του Χριστού να κάνει αυτό που έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός τι έκανε. Τους κοινωνικά αποκλεισμένους. Τους στιγματισμένους. Ποιους, τους λεπρούς. Τους παράλυτους. Τους αμαρτωλούς. Τους τελώνες. Όλους αυτούς τι έκανε.
Που τους είχαν αποκλείσει οι Φαρισαίοι.
Αποκλείανε, κοροϊδεύανε. Λέγανε τι, σπίτι λέει αμαρτωλού, ήρθες να καταλύσεις. Αυτούς πήγαινε, τους έβει, τους αγκάλιαζε. Και σε αυτό σε έδινε παρηγορία. Το μήνυμα αυτής παρηγορίας, αγάπη στον Χριστό.
Αυτό είναι μια πολύ νέα, μια καινούργια διάσταση που δίνεις, Δημήτρη, τώρα.
Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ ξεδιπλώνεται άλλη μια πτυχή που μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι το παιδί να έχει ανατραφεί με τις βιβλικές αρχές μέσα στην οικογένειά του. Δηλαδή αν έχει μάθει και έχει εμπεδώσει αυτό που λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αγαπάτε τους εχθρούς σας, αγαθοποιείτε αυτούς που σας βλάπτουν, προσεύχεστε για εκείνους που σας κατατρέχουν, ευλογείτε αυτούς που σας καταρρώνται. Αν αυτό το έχει πάρει μέσα του από μικρό, το έχει επισκεφθεί ο Κύριος, το έχει αναγεννήσει το παιδί και έχουν μπει μέσα του αυτά τα βιβλικά, ας πούμε, οι βιβλικές αρχές. Τότε πόσο, ας πούμε, δυνατή θα είναι η αντιμετώπιση του σε περίπτωση που βρεθεί θύμα μιας τέτοιας περίπτωσης. Εάν έχει μέσα του αυτές τις πεπιθήσεις, τις βιβλικές, πρώτα απ' όλα δεν θα πληγεί ή τουλάχιστον δεν θα πληγεί τόσο δυνατά η ψυχολογική του κατάσταση. Θα έχει, ας πούμε, τα πνευματικά αντισώματα να διατηρήσει την ψυχραιμία του, την ισορροπία του και επιπλέον προσφέροντας αυτό που λέει ο Κύριος, δηλαδή όχι οφθαλμόν αντί οφθαλμού, αλλά στο κακό να ανταποδίδεις με καλό, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, σωρεύεις, λέει, άνθρακα σπυρών επί της κεφαλής του εχθρού σου. Όταν ο άλλος σου φέρεται άσχημα και στο απαντήσει με ένα καλό τρόπο, ή στις παροιμίες που λέει γλυκή απόκριση κατά πραήνη θυμό, και αντιμετωπίσεις τη βία, τη λεκτική ή οποιαδήποτε έρθει εναντίον σου με αντίθετο τρόπο, τότε όχι μόνο εσύ ο ίδιος προστατεύεσαι και ενώπιον του Θεού είσαι καθαρός, αλλά προβληματίζεις και αυτόν ο οποίος ασκεί τη βία. Και επομένως και αυτός μπορεί να προβληματιστεί έντονα σε σημείο που να σταματήσει να το κάνει αυτό το πράγμα. Και έτσι, μέσα από αυτά τα δόγματα του Λόγου του Θεού που κατά καιρούς έχουν εξουθενηθεί και κοροϊδευτεί ως ανέφικτα, ως ουτοπικά, ως πολύ απλοϊκά και για τους αφελείς, πόσο μεγάλη δύναμη υπάρχει για την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας στις ανθρώπινες σχέσεις.
Αμήν. Γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό που έγραψε κάποιος ψυχολόγος, ότι το αίμα γλιστράει. Δηλαδή, εάν στο αίμα, στην βία, αντιδράσεις και εσύ με βία, θα αντιδράσει κι άλλος με πιο μεγάλη βία και ο άλλος με πιο μεγάλη βία και γλιστρά σε έναν γκρεμό συνεχούς βίας η οποία κορυφώνεται. Αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό το οποίο μας καλύπτει και μας δίνει και τη δύναμη να συγχωρούμε. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε κοντά σας και για την επόμενη μισή ώρα θα χαρούμε πάρα πολύ να μας πάρετε τηλέφωνο. Ήδη ευχαριστούμε για τα email σας και για τα τηλεφωνήματά σας. Είναι η πρώτη εκπομπή του χρόνου. Θα χαρούμε να μας στείλετε τους χαιρετισμούς σας, την αγάπη σας, αιτήματα για προσευχή, κάποιες ερωτήσεις πιθανόν να θέλετε να διευκρινίσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας και θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τώρα ο Μιχάλης ο Περιστεράκης θα μας βάλει ένα ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.